Līdzīgi kā citas lielās pilsētas, arī Jelgava pēc šīm pašvaldību vēlēšanām kļūst par valsts pilsētu, bet teritoriālā reforma tai ies secen, ļaujot palikt pilsētas rāmjos. Arī ievēlamo domnieku skaits 15 paliks nemainīgs. Taču konkurence uz vienu deputātu krēslu gan augs par gandrīz trešo daļu. Pie Jelgavas varas grožiem grib tikt 149 pārstāvji no 10 sarakstiem. Iedzīvotāju skaits Jelgavā katru gadu krītas par pāris simtiem un tagad tuvojas 56 tūkstošiem. Taču jelgavnieki strauji kļūst turīgāki. Pilsētas budžets no 73 miljoniem eiro pirms 4 gadiem nu izaudzis līdz vairāk nekā 100 miljoniem. Vēlēšanas gan turieniešus interesē visai maz, jo iepriekšējā reizē pilsētas nākotni noteica tikai 43% balsstiesīgo.
Vai konkurentiem izdosies gāzt 20 gadus pie varas sabijušo mēru, zaļzemnieku Andri Rāviņu? Mediji ar katrām pašvaldību vēlēšanām arvien tiešāk uzdod šo jautājumu, uz ko balsotāji vēlēšana dienā gan līdz šim atbildējuši noraidoši. Tiesa gan, kamēr citviet vēlētāju aktivitāte ir vidēji puse no visiem balsstiesīgajiem, jelgavnieki pie urnām dodas kūtri. Tas ļauj izteikt arī spekulācijas, ka ilgi pie varas bijušajiem vieglāk arī saglabāt pozīcijas, jo nobalso ar vietējo varu saistītie vai no tās atkarīgie. Iespējams, vienai lielai daļai vietējā politiskā dzīve neinteresē vienkārši tāpēc, ka Jelgavā viņi uzturas tikai naktīs. Līdzīgi kā bijusī valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Jelgavnieces es biju tāda nakšu pārgulētāja Jelgavā un man lielākā dienas daļa bijusi Rīgā. Tā kā, nu, jā, es esmu jelgavniece, bet nu, tāda neesmu laikam bijusi tāda ļoti aktīva Jelgavas dzīves baudītāja.
Ko jūs varat teikt, nu ikdienā jau sanāk, tad izbraukt vismaz cauri Jelgavai, kā izskatās pilsēta, piemēram, pēdējos 4 gados vai pēdējos 20 gados, kurus gandrīz ir vadījusi viena vara?
Nu, ja es skatos tikai no tā, kā izbraucot cauri, ja, nu, un, protams, nu, es esmu ievērojis, ka Jelgava ir kļūst skaistāk, ir attīstījusies, ir daudzas lietas, nu, kas uzrunā, nu, arī tā, kultūras dzīvē un arī vidas sakārtošanā, tā kā no tāda aspekta, jā, šīs izmaiņas ir redzamas.
Taču līdz Krūmiņas mājai, privāta māja rajonā, aizved izdangāts ceļš ar grantētu segumu.
Protams, no ceļa jautājums Jelgavā ir aktuāls, jā, protams, arī no šeit, kas ir mūsu iela, arī, protams, ir tāda, nu, kas varbūt būtu nepieciešama pilnveidot, bet, nu, jā, nu, tas jau ir tāds mans personiskais, jau tāds privātais skatījums vai privātā interese.
Ja paraugās plašāk, ir redzams, ka Jelgavai labāk gājas ar fasādes, proti centrālo ielu sakārtošanu, kamēr dzīvojamajos masīvos labus ceļus ik pēc 4 gadiem var redzēt partiju programmās, nevis dzīvē. Un neatbilstības un pat būtiskus pārkāpumus Jelgavas vietējās varas dzīvē Krūmiņas iepriekšvadītā valsts kontrole ir atklājusi vairāk kārt. Revidenti nelikumības atraduši poliklīnikas, slimnīcas, autobusu parka un saimniecisko dienestu darbā. Vairāki uzņēmumu un iestāžu vadītāji zaudēja darbu.
Kā izskatās tas, ka, piemēram, Jelgavas autobusu parka vadītājs aiziet no darba vai tiek patriecis no darba, it kā publiski, bet pēc neilga laika kļūst par mēra padomnieku algotu?
Nu, es varu tikai teorētiski, protams, par to runāt, jo es neesmu, nu, tā kā auditors pieredzes ar visiem dokumentiem iepazinusies. Nu, protams, nu, tas neizklausās ļoti labi, nu.
Pēc kā Krūmiņa vadīsies Jelgavā dodoties vēlēt?
Es diezgan rūpīgi lasīju šīs vēlēšana programmas. Es nebiju tā ļoti priecīgi viņus izlasot, jo tur joprojām ir ļoti daudz šo tik vispārīgo frāžu. Attīstīsim, veicināsim, stimulēsim. Tur jau pēc tam arī nav pat iespējams pateikt, vai tas ir izdarīts vai nav. Es nevaru noliekt, ka es skatos arī uz cilvēkiem, kādi ir šie kandidāti. Un man ir ļoti svarīgi arī, kāds ir šis cilvēks, vai viņš savā dzīvē, nu, pats ir spējis, nu, izdarīt, nu, kaut kādas šīs te redzamas, taustāmas lietas. Ja man liekas, ja tu pats neesi spējis izdarīt, nu, nezinu, vai tu spējis pēc tam pilsētu sakārtot tādu, kādu, nu, es pieņemu, mēs visi gribētu pilsētu, nebūtu attīstīt uzņēmēju darbību, šīs darba vietas, un pilsēta inovatīva, uz attīstību orientēta, ja, nu, tas, piemēram, man būtu ļoti svarīgi.
Valsts kontrolieriem ir darba limits, vai politiķiem pašvaldībās vajadzētu kādus limitus?
Principā es atbalstu to, ka, piemēram, valsts kontrolieriem bija šis divu termiņu limits. Ja? Ir labi, ka, piemēram, nāk pēc tam varbūt ar kaut kādu atkal jaunu skatījumu, ar jaunu uzrāvienu, bet es saku, es to skatos ar savu prizmu kā valsts kontroliere.
Nu, tas, kas no valsts kontrolas atzinumiem nereti izriet, ir tas, ka politiķiem ilgstoši esot pie varas, mēdz sajūt tās kabatas, vai tā ir publiskā kabata vai savējā kabata.
Man liekas, tās kabatas jau var sajūt arī esot ar tādu īsu laiku termiņu. Tas, man liekas, tomēr tur to kabatu jaukšanā, tur vairāk tas tāds godprātības jautājums tam pašam cilvēkam, vai viņam sajūkst tās kabatas vai ne.
Par aizvadītajiem 4 gadiem Jelgavā tieši un skarbi runā biedrības Jelgavas attīstībai vadības pārstāvis Jānis Āboliņš, kurš kopā ar doma biedriem pirms vairākiem gadiem stājās pretī domei, un tiesā panāca aizliegumu pilsētas centrā Lielupes krastā netālu no vēsturiskās Jelgavas pils celt būvmateriālu veikalu noliktavu.
Padomu laika Jelgavā nav beigušies. Padomu laika tradīcijas un tie cilvēki vēl joprojām ir pie varas. Vara ir monopolizēta ļoti tādas šauras grupas rokās, kur pēc sava prāta dara, ko nu var sadarīt. Jā. Un es gribu, lai Jelgavā ienāk 21. Gadsimts. Ne tikai saukļos, jo saukļi mums ir, nu, vareni, bet man dzīves pieredze saka, jo skaļāki saukļi, krāšņāki plakāti, jo lielāki mēsli aiz tā slēpjas. Šeit pat mēs tagad atrodamies aviācijas ielā. Vienā ielas galā ir viena viņu gara darbs, ja, Rāviņa Luškova autobusu rūpnīca, ja, kas ātri pārstāja darboties, ja, un tepat uz priekšu, Uz otru pusīti ir slavenā vagonu rūpnīca, ja, kas tā arī nesāka darboties. Un te arī tas viņu rokraksts ja, ir, ka viņi vairāk skatās un viņi labāk jūtās austrumu kaimiņu saimniecībā. Un kaut kā tur viņi tā vairāk labāk kopīgi valodu atrod ar tiem cilvēkiem. Bet uz rietumiem viņiem kaut kā ļoti, ļoti bēdīgi iet.
Tagadne un nākotne, tas, ko redzu mēdījos, ir nu, jau gandrīz vai bēdīgs slavens jaunais Jelgavas tirgus, kas ir nonācis likumsargu un uzraugošo politiķu redzes lokā. Solījumos saņem bija jābūt gatavām, bet gatavs vēl nav. Tad ir plāni par jauna tilta būvniecību, kas arī jau seni plāni. Kā izskatās nākamie 4 gadi?
Nākamie 4 gadi viss atkarīgs no cilvēkiem un kādu viņu griba. Vai nav jau kaut kur iesaistījušies kaut kādos jau šādās līdzīgās tur skēmās, ja, tai skaitā. Teiksim, jūs pieminējāt tirgu, ja. Nu, tas arī vēl viens tāds paraugs, kā mēs atpaliekam no Eiropas, kurai mēs it kā gribētu līdzināties, kurā mēs it kā esam. Bet paskatoties tos tirgus, kādi ir tepat Zviedrijā vai Dānijā vai Itālijā, piemēram, ja, tur viņam pavisam cita kultūra un pavisam cita attieksme. Šis tirgus, kas te taps, ja, vecais tirgus drusku modernākā iepakojumā. Bet tas saturs, tas ir vēl joprojām tas pats padomi, tādi jūs tirgi ieraudzīsiet Pleskavā kaut kur vai Piemaskavā vai vēl kaut kur. Ja. Nebūs jelgavnieku identitātes apliecinājums. Tas ir tas, kas arī pietrūkst, ja, un tāpēc arī šie te ir kaut kādi apgrābstītie, sagrābstītie projekti, kuriem nav kaut kādas filozofijas, nav izrunāts ar sabiedrību.
Sabiedrība ar domi gan runā ne tikai ar tiesas zāles starpniecību, bet arī sadalot budžeta naudu. Nu pat biedrībām tika 100 000 eiro. Lielākās summas pārskaitīja pensionāru organizācijai, kuras biedri ir arī valdošo partiju elektorāts, kā arī biedrībām, kuru vadībā ir varas partijas pārstāvji. Zanes Roškalnes vadītais bērnu un jauniešu mūzikas klubs, kas 16 gadu laikā palīdzējis ap 2000 mazo jelgavnieku, no prasītajiem vairāk nekā 7 000 eiro dabūja tikai 800.
Un tad ir kāda organizācija, kam ir 30 000, un tas, protams, rada kaut kādu organizāciju starpā neizpratni, un nav to skaidro kritēriju, tad rodas tāds jautājums, kāpēc tad vispār nu, nenolikt šo te limitu griezu šim te finansējumam, kas ir tas reāli, uz ko mēs varam tiekties, uz ko mēs varam cerēt. Viens no tādiem risinājumiem būtu tā tad ieviet normālus, caurskatāmus, saprotams vērtēšanas kritērijus.
Zaļo un Zemnieku savienība tradicionāli Jelgavā ir bijis izteikti atbalstītākais politiskais spēks, kam stabilitāti palīdz noturēt Nacionāla apvienība un reizums arī Saskaņa. Šajās vēlēšanās saspīlētāku gaisotni rāda no koalīcijas izstumtā un konkurentos nonākusī Jaunā vienotība, kā arī vairāki gados jauni kandidāti, kas sola caurskatāmu pārvaldību un iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.